Dalın salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Kontekst davam edir. Bugün seçkinin nəticələrini tanımayan partiyalar alternativ parlament yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış eləyiblər. Onlar bunu xalq parlamenti adlandırırlar və bildirirlər ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan etdiyi və Konstitusiya Məhkəməsinin təsdiqinə verilmiş seçki nəticələri qalib elan edilən namizədlər xalqın səsi ilə yox, hökumətin təyinatı ilə deputat olublar. ATƏT Amerika seçkidə ciddi irəliləyişlər olmadığını bildiriblər. Müxalifət isə seçkini ümumiyyətlə yenidən keçirməyə çağırır. Müxalifətin seçki nəticələri ilə bağlı keçirdiyi forma bir tərəf deputatlığa namizədlərdən də qatılanlar olub. Müxalifət xalq parlamenti ideyası ilə seçki nəticələrinin dəyişdirilməsinə nail ola bilərmi? Hakimiyyət yönlü siyasətçilər isə ümumiyyətlə xalq parlamenti ideyasını avantura adlandırırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Hakimiyyətin təşəbbüsü ilə cəmiyyət iki yerə bölünübdür. Bu hakimiyyət, onu müdafiə edənlər və bu hakimiyyətin qəbul etdiyi qüvvələr, digər tərəfdə isə xalq və bizlər. Bugünkü tədbirdən məqsəd birgə bəyanatla bu seçkilərin nəticələrini qəbul etmədiyimizi, bu saxta seçkilər nəticəsində yaranacaq parlament legitim hesab etmədiyimizi və ciddi dəyişikliklər etmək şərtindən yeni, azad, ədalətli seçkilər keçirmək tələbimizi təsdiq eləmək istəyirik.
Bu fikirlər Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərə məxsusdur. Noyabrın 23-də partiyanın mərkəzi qərargahında 7 noyabr parlament seçkisinin nəticələrini tanımayan namizədlərin ümum respublika forumu keçirilib. AXCP Müsavat blokunun təşəbbüsü ilə keçirilən forumda Milli İstiqlal, Klassik Xalq Cəbhəsi, Azadlıq, Demokratik Azərbaycan Dünyası, Azərbaycan Xalq Partiyalarının təmsilçiləri və müstəqil namizədlər iştirak ediblər. Forumda parlament seçkiləri, seçkidən sonrakı vəziyyət, saxtalaşdırılmış seçki nəticə ləğv olunması məsələləri müzakirə edilib. Tədbirdə 100-dən çox namizəd birgə bəyanat imzalayıblar. Sənəddə seçkilərin nəticələrinin ləğvi, azad və ədalətli seçkilər keçirmək üçün demokratik islahatların aparılması, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi və yeni seçkilərin keçirilməsi tələb olunur. Forumda həmçinin Milli Məclisə Alternativ Qurumun Xalq Parlamentinin yaradılması təklifi səsləndirildi. Deputatlığa namizəd Pənah Hüseynli bildirdi ki, belə bir parlament yaratmaqda məqsəd rəmzi qanunların və ölkənin aktual problemlərinə dair qərarların qəbuludur. Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzali Ağamalı bir neçə müxalif partiyanın və bir qrup müstəqil namizədin bir araya gələrək birgə bəyanat imzalamasını və onların xalq parlamenti yaratmaq ideyasını avantür hesab eləyir.
Nə xalq parlamenti, nə yerləri boş-boş söylədi bunların. Parlament xalq tərəfindən seçilir, mənasız ideyaları istimaraya gətirməsinlər. Kim də onların dalından gedər? Onların dalından gedən olsaydı, onlara səsləyən olsaydı, elə lazım səviyyədə, lazım şəkildə o səsləri toplar.
Müstəqil siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da hesab edir ki, kifayət qədər maliyyə və insan resursları, beynəlxalq dəstəyi olmayan bugünkü müxalifətin parlamentə alternativ ciddi qurum yaratması qeyri-mümkün görünür. Azər Rəşidoğlu deyir ki, müxalifətin birgə imzaladığı bəyanatlarla da avtoritar rejimdə hər hansı müsbət dəyişikliyə nail olunacağına inanmaq sadə löflükdür. Siyasi şərhçinin fikrincə, indiki mərhələdə müxalifətin atmalı olduğu addım 2013-cü il prezident seçkisinə vahid liderlə hazırlaşmaq.
Prezident seçkilərinin artıq bugündən lider bəlli olmadı və həmin lider hansı yollarla beynəlxalq dəstəyi, iş adamlarının dəstəyini, yeni gənc insanların dəstəyini, cəmiyyətin dəstəyini özündə cəlb edərək qələbəni reallaşdıracaq, onun ətrafında birləşməkdən söhbət edir. Yoxsa bu dislampaç oyunundan başqa bir şey deyil və növbəti uğursuzluğa haradasa rəvac verir.
Müxalif partiyalar və əksər müstəqil ekspertlər əksini iddia etsələr də, Mərkəzi Seçki Komissiyası 7 noyabr parlament seçkisinin azad və ədalətli keçirildiyini bəyan edib. MSK sədri Məsahir Pənahov.
Azərbaycandakı seçkilər çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu və çox normal səviyyədə də keçirildi.
MSK seçkinin ümumi yekunlarına dair protokolu səs çoxluğu ilə təsdiqləyərək Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. göndərib. Konstitusiya Məhkəməsinin bununla bağlı müzakirəsi noyabrın 26-sında olacaq. Müxalifətin forumunda isə təklif səsləndirilib ki, onlar da seçkinin nəticəsindən Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etsinlər.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Müxalifətin tanımadığı parlamentə vaxtilə onun sıralarında olmuş şəxslər də düşüblər. Onlardan biri də politoloq Rasim Musabəyovdur. Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri noyabrın 26-sındakı toplantısında təsdiqləyərsə, parlamentdəki fəaliyyətinə başlayacaq Rasim Musabəyovun hansı ideyaları, planları var? Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nəzarətində olan parlamentdə bir tərəf namizəd olaraq Rasim Musabəyov hansı qanun layihəsini keçirməyinə inanırmı? Rasim Musabəyovla müsahibəni Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul aparıb.
Rasim əlim, artıq Konstitusiya Məhkəməsinin də rəyində bir əgər əski olmasa parlamentə gedirsiniz. Hansı əhvalla?
Şimdi hər halda mən daha o yaşda deyiləm ki, hansı bir eyfarik əhval ruhaya düşməyə. Ancaq hər halda düşünürüm ki, gedib tanışlıq, sonra işə qoşulmaq lazımdır da.
Özünüzün hansı məsələləri parlamentdə qaldırmaq fikriniz var?
Düşünmürəm ki, mən gedib orada inqilab edəcəm, yəni tək deputatam. Müəyyən prioritetlər var. Birinci növbədə təbii mən çalışacağım Qarabağla bağlı təcrübəmdən istifadə edərək hansı bir dəyişikliklər gətirim.
İndiyə qədər ki deputatlar Qarabağına dediniz, təkid eləyənlər heç nəyə nail ola bilmədilər bu məsələnin, hətta qapalı iclasda gündəliyə salıb müzakirə eləmək. Buna necə nail olmaq olar?
Düşünmürəm ki, bu fərdi hansısa bir təkidlərin nəticəsində o müzakirələr olacaq. O, təbii şəkildə bu məsuliyyəti bölüşmək üçün müzakirəsi düşünürüm ki, qaçılmazdır.
Hakim çoxluğun, yəni hakim partiyanın bir sıra məsələlərə deyək ki, təkidli yox deməsi, hətta müzakirəsinə imkan verməməsi halları ilə necə rəftar etmək lazımdır?
Dil tapmaq lazımdır da. Bir var demək ki, görmürsünüz, qanmırsınız və ağzı açan kimi sənə sərt cavab gəlməsi. Bir də var ki, onu əvvəl fərdi şəkildə kimlərlənsə müzakirə edib. O, məndən asılı olacaqsa, mən lap o təşəbbüs hüququda hazır olaram ki, hakim partiyanın üzvlərində olsun, tək məsələ ilə irəliləyiş olsun.
Təsəvvürünüzdə hansısa bir xətt varmı ki, nəzərdə tutursunuz, bura qədər getmək olar, danışmaq olar, yoxsa yox?
Düşünürüm ki, sizin bu sualınıza mən indi bir il parlament təcrübəsi toplayandan sonra cavab verə biləcəm.
Amma nəsə sizin əqidənizə uyğun olan məsələni səsləndirməyə mani ola bilərmi parlamentdə?
Edə bəy, açığın sizə deyim. Mən orada gedib nəyisə səsləndirmək və bununla nümayiş etdirmək ki, mən bunu dedim. Bunlar qulaq asmadılar. Bu məni çox az maraqlandırır. Mən də parlamentdə deyə bilmərəm o sözü və biz görsəm ki, onun kimisə xoşuna gəlmir, kim mənə mane eləyib çıxıb onun parlamentdən kənarda mətbuat vasitəsi ilə öz fikrimi səsləndirib. Söhbət nəyisə deməkdən gedmir. Söhbət nəyisə nail olmaqdan gedir. Və mən bilsəm ki, hansı bir məsələnin irəli aparmaq üçün lap mənim orada susmağım vacibdir, mən ondan da qorxmuram.
Özünüzü daha çox hansı düşərgənin mi, düşüncənin mi, fikrin mi yanında görürsünüz Respublikanın taleyüklü məsələlərində deputat olaraq?
Mən çalışıram ki, tərəqqi olsun və bugün o da aydındır ki, hakim çoxluğun iradəsindən kənarda o hansı bir müsbət dəyişikliklərə nail olmaq mümkün deyil.
Rasim əlim, hansı məsələ ola bilər ki, hətta sizin deyək ki, deputatlıqdan imtina etməyinizə heç bir problem yaratmaz? Yəni, mən ümumiyyətlə buna gedərsiniz, amma buna getməzsiniz.
O parlamentdə Azərbaycanın müstəqilliyindən imtina olunması məsələsi gətirilərsə, bəli, o məsələyə səs verəsi deyilər. Acı düşünmürəm ki, bu cür məsələlər ümumiyyətlə gündəliyə çıxa bilər.
Müxalifətin o ənənəvi adlandırılan bir hissəsi yığışıb xalq parlamenti yaratmaq haqqında artıq fikirlər səslənir, qərarlar verilir. Belə bir parlament olarsa və sizi də dəvət eləyərlərsə, onun da işində iştirak eləyərsinizmi?
Xeyr, iştirak etmək niyyətində deyiləm və əslində bu cür təşəbbüslər təxminən 15 il bundan öncə təcrübədən keçiblər və heç bir nəticə verməyib.
Rasim Musabəyevla müsahibəni İlqar Rəsul aparmışdı. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında yeni layihə də işə düşüb, bu Web TV layihəsidir və siz Azadlıq Radiosunun verilişlərini bundan sonra canlı olaraq nəinki dinləyə, hətta onlara baxa da bilə bilərsiniz və axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı hər gün canlı olaraq bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında translasiya olunur. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi isə davam edir. Naxçıvanda müxalifətçi müəllim seçkiyə görə cəzalandırıldığını deyir bu haqda elandan sonra.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bəli kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq verilişinə ənənəvi olaraq hər həftənin ikinci günü qulaq asa bilərsiniz. Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında bugünkü söhbət isə şəffaflıqda bölgələrdə korrupsiya haqqında olacaq. Kontekst davam edir. Müxalifətçi müəllim iddia edir ki, seçkiyə görə əvvəl oğlunu işdən uzaqlaşdırıblar, indi də özünü məktəbə buraxmırlar. Hələ seçki kampaniyası dövründə müxalifətçilərə imza verənlərə təzyiq olunması, bəzilərinin işdən çıxarılması ilə bağlı şikayətlər səslənirdi. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Naxçıvanı Azərbaycanın insan haqlarının ən çox pozulduğu bölgəsi kimi səciyyələndirirlər. Naxçıvandan məmurlardan şikayət edənlərin hətta ruhi dispanserə salınması ilə bağlı da xəbərlər gəlir. Müxalifətçi müəllimi və oğlunu iş yerinə niyə buraxmırlar? Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyindən bunu belə izah edirlər ki, belə hadisələr ümumiyyətlə seçki ilə bağlı deyil. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkrəmoğlunun göndərdiyi reportaja qulaq asaq.
Müsavat Partiyası Şahbuz rayon təşkilatının sədri Məmmədqulu Əliyev noyabr ayının 22-sindən azlıq aksiyasından başlayıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun özü məlumat verib. Məmmədqulu Əliyev bu addımı oğlu Hafiz Əliyevin və özünün işdən çıxarılmasına etiraz olaraq atdığını bildirir. Təşkilat sədri oğlunun və özünün işdən çıxarılmasının müxalif fikirli olması ilə bağlayır.
Seçkidən bir gün sonra oğlum Əliyev Hafiz müəllimi kənar edirib. Noyabr ayının 10-undan da mən dərsə buraxılmıram. Müsabatçı olmağın və eyni zamanda oğlum Əliyev Ceyhunun seçkilədə müstəqil müşahidəsi olması bizi dilema qarşısına qoyur. İkidən artıqdır ki, biz təzyiq altındayıq, təqib altındayıq. Şahbuz rayon icra hakimiyyətinin başçısını da bizim məlum yoldaşı vardı, ona dedim çatdırdı. Təhsil şöbəsi müdür deyir mənlikdəyir. Eyni zamanda məmurlar bir-birinə salırlar, bizi süründürürlər, bizi əzaf verirlər. Və bunlar da demək bizim ikimizi də məqsədləri oldu ki, çörəklə imtihan eləsin, çörəklə təzyiq eləsin. Heç orta əsrlər dövründə də bax belə bir təzyiq metodu olmayıb ki, adamları çörəklə təzyiq etmək. Bunu Allah qəbul eləməz, bunu nə yer qəbul eləyər, nə köy qəbul eləyər.
Məmmədqulu Əliyev azlıq aksiyasına başlamasını başqa çarəsi qalmadığı ilə izah edir.
Yurtlarımı qorumaq üçün bütün vasitələr alacaq.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Şahbuz rayon təhsil şöbəsinin müdürü Tarviyyədi Qurbanovla telefon əlaqəsi saxladıq. Suallarımızı dinləyən şöbə müdürü Azadlıq Radiosuna cavab verə bilməyəcəyini dedi. Şahbuz rayon icra hakimiyyətindən də eyni cavabı aldıq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının başdakı daimi nümayəndəsi Həsən Hacıyev isə baş verənləri müxalifətçiliklə və seçkilərlə bağlamağı düzgün hesab etmir.
Gedib bir səfir edirlər, bir başqa xoşa gəlməz hadisələr törədirlər, sonra gəlib onu seçkilərlə bağlayırlar. Belə olmaz axı, müddəb düşübdür. Nə oldu tez seçkilərə görə? Naxçıvanda bəyən müsavatçılar azdır, nə olub onlara, neyin illər onlara? Kim sakit özünü aparır, qanuna uyğun aparır, kim onlara nə deyir? Seçkilərdən sonra da özü yaxşı aparmasa, əlbəttə ki, qanun qarşısında cavab verməli.
Seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı isə seçkidən sonra müxalifətçilərə təzyiqlərlə bağlı onlara da şikayət gəldiyini deyir.
İstimai fəaliyyətinə görə və yaxud da seçkilərdən müşahidəsi olduğuna görə bunun işdən azalması, elə ona birbaşa siyasi təzyiq olan ölkədə insanlara, digərlərinə bir gözdağı istifadə olunur ki, bax siz də əgər gələn seçkilərdə müşahidəsi kimi qatırsaq, proseslərdə aktiv iştirak eləsək, siz də işdən azad olma aqibəti gözləyir. Məhkəməyə müraciət eləməlidir həmin insan. Seçkidən sonra bir cəza tədbirləri, cəza üsulları hazırlanır. Bunlar da əsasən işdən çıxartmaq və hədə qorxu yol gəlmək yolu həbs etmək və ya da cəzalandırmaqdır.
Məmmədqulu Əliyev səhələcik Bakıya gəlib səfirlik və beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək fikrində olduğunu bildirir.
Naxçıvandan Yafəz Əkrəmoğlunun reportajı. Dərsə hicablı uşaqları da buraxmırlar ölkə boyu. Bu barədə təhsil naziri Misir Mərdanovun göstərişi var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda hicablı şagird və tələbələrin sayı məsələn qonşu Türkiyəyə qədərdir. Orada bu məsələ hətta ölkədə qarşıdurma yaradacaq hala gəlib, amma Sovet İttifaqı dağılandan bəri Azərbaycanda dindarların sayı artmaqdadır. Axır illərdə hicablı qadınlara pasporta da baş bağlı şəkil çəkdirmək qadağan olunmuşdu. Azərbaycan dünyəvi ölkədir, din dövlətdən ayrıdır və təhsil nazirinin bu qərarı nə ilə nəticələnə bilər? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevan hazırladığı reportajda.
Bugün ki buraxırdı. Dünəndən bizim direktor üçün göstəriş verir nazirlikdən ki, bizə deyirlər ki, siz icazə vermirlər.
Bu sözlərlə 53 saylı orta məktəbin qapısı noyabrın 23-də hicablı şagirdləri qarşılayıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov noyabrın 22-sində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, bütün təhsil müəssisələrində müəllimlər və şagirdlər dərslərdə hicabla iştirak edə bilməzlər. Nazirlik bütün şagirdlərin dərslərə məktəbli formasında gəlməsi ilə bağlı göstəriş verib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, bütün məktəblərin rəhbərliyi bu göstərişi təmin etməlidirlər.
Hicabın bağlanması bu deməkdir ki, artıq bu məktəbli forması deyil. Biz göstəriş vermişik ki, bütün məktəblər məktəbli formasına keçməlidir və çalışmalıdırlar ki, məktəblər də bu məsələni tələb etsinlər, qanun çərçivəsində həyata keçsinlər. Biz heç vaxt hicaba qadağa qoymuruq. Kim hansı geyimdə istəyirsə bu cəmiyyətdə o geyimdən də istifadə edə bilər, o geyimdə görünə bilər. Ancaq söhbət məktəbdən gedirsə, hər bir şagird də valideynlə çalışmalıdır ki, bizim qaydalarımıza riayət eləsin.
Təhsil nazirinin açıqlamasından dərhal sonra hicablı şagirdlərin valideynləri məktəblərə çağırılıblar. 53 saylı məktəbin hicablı şagirdlərindən biri Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Evdən qoymasılar nə edəcəksiniz?
Açmayacaq.
Həmin məktəbin direktoru ilə görüşə çağrılmış valideynlərdən biri isə görüşdən əvvəl dedi ki, uşağının hicabını açmağına razı olmaz.
Mən bu saat məktəbə gedirəm, elə onunla əlaqədar mənim çağ. Mənim qızım 8-ci sinifdə oxuyur, o da hicablıdır. Bir məni çağırıblar, indi gedirəm görək bu nə məsələdir. Olmaz belə baş örtüsü ilə təhsil müəssisələrinə gəlmək. Hər kəsin öz həyat tərzi var, seçimi var. Bu niyə tapdalanmalıdır? Mənim uşağımın təhsil hüququ var. Niyə o məktəbdən deyilib ki, hətta məktəbdən çıxarılmağa qədər tədbirlər görüləcək. Mən Allah rızası üçün bu geyimi qəbul eləmişəm. Başqa kimisə rızası üçün mən buna imtina eləyə bilərəm.
Valideynlərin məktəbin direktoru ilə görüşü bir saatdan çox davam etdi. Gərgin keçən görüşü əsəbi tərk edənlər də oldu. 53 saylı məktəbin direktoru Frəngiz Həsənova isə bildirdi ki, təhsil nazirinin əmri yerinə yetirilməlidir.
Məktəb rəhbəri kimi təhsil nazirimiz Misir Mərdanov cənablarının əmrini yerinə yetirməliyik ki, şagirdlərimiz məktəblərə tam məktəbli formasında gəlsinlər və bu məktəb formaları içərisində yazılmayıb ki, qızlarda baş örtüyü olmalıdır. Yəni, bu əmrdən gələn sərəncamı da biz yerinə yetirməyə məktəb rəhbəri kimi borcumuzdur. Həmin hicablı uşaqların valideynlərimi yanına dəvət elədim, onlarla söhbət elədim ki, yəni sizin evlatlarınız məktəbə məktəbli formasında tam şəkildə gəlmirlər. Onların bəziləri buna etiraz səsini qaldırsa da, bəziləri məni başa düşdülər.
Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin noyabrın 23-də apardığı monitorinqin nəticələrinə görə orta məktəblərin 95%-ində hicablı şagirdlərin dərslərə buraxılması ilə bağlı hər hansı bir problem aşkarlanmayıb. Lakin əksər məktəblərdə hicablı şagirdlərin dərslərə buraxılmayacaqları bildirilib. Mərkəzin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, hicablı şagirdlərin dərslərə buraxılmayacağı təqdirdə bütün hüquqi tədbirlər həyata keçiriləcək.
Azərbaycanda qanunda və konstitusiyada bununla bağlı hər hansı bir problem yoxdur. Əksinə konstitusiya bunu təmin edir və bu qanun
haqqında da hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Bu problem yaşanır və hüquq müdafiə tədbirləri ilə o məktəblərdə də məsələnin həllinə çıxacaq.
Ali məktəblərdə isə vəziyyət fərqlidir. Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında söhbətləşdiyimiz hicablı tələbələr onlara hələlik hər hansı bir tapşırıq verilmədiyini bildirdilər. Lakin onların əksəriyyəti dedi ki, universitet və ya hicab seçimi qarşısında qalacaqları təqdirdə hicabı seçəcəklər. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu oktyabr ayından hicablı tələbələrin dərslərdə iştirakinə qadağa qoyub. Bu qadağadan sonra tələbələrdən bəziləri hicabdan imtina etməli oldu.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında yeni bölüm yaradılıb İslam və Demokratiya və siz bu mövzu ilə bağlı şagirdlərin hicabla dərslərə buraxılmaması ilə bağlı həmin səhifədə keçirilən forumda da iştirak edə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram. Azadlıqradiosu.az saytında İslam və Demokratiya bölümü. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri dünən Moskvada görüşdülər. Nəticə gözləməyə dəyərmi? Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Noyabrın 22-sində Moskvada Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüblər, nəticə gözləməyə dəyərmi? Görüşə vasitəçiliyi Rusiya eləyib. Düzdür, Rusiya münaqişənin həllində maraqlı kimi görünür son illərdə, hətta Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son Həştərxan görüşündə də problemin həllində ciddi irəliləyiş olmasa da, hər halda əsirlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı yaranan problem yoluna qoyuldu və hər iki tərəf saxladığı əsirlərdən bəzilərini dəyişdirdilər. Xarici işlər nazirləri elə bir vaxtda görüşürlər ki, prezidentlər sərt bəyanatlarla çıxış edirlər. Belə sərt bəyanatlar adətən Azərbaycan tərəfindən səslənirdi. Bu yaxınlarda isə Ermənistan prezidenti Sarkisyan da Azərbaycan silaha əl atarsa cavablarının qəti və dağıdıcı olacağını demişdi. Beynəlxalq böhran qrupunun eksperti isə deyir ki, belə bir şəraitdə, belə bir atmosferdə dönüş gözləməyə dəyməz. Sabin Freyzer ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov söhbətləşib.
Noyabrın 22-sində Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın xarici işlər nazirləri görüşərək Qarabağ sülh danışıqlarının gedişini müzakirə ediblər. Nazirlər bir ay əvvəl öz prezidentlərindən aldıqları tapşırığın icrasına çalışırlar. Oktyabrın 27-sində Həştərxanda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin üç tərəfli görüşündən sonra Prezident Medvedev məlumat vermişdi ki, xarici işlər nazirlərinə ATƏT-in Astana sammitinə münaqişənin həlli ilə bağlı baza prinsiplərin razılaşdırılmış variantını təqdim eləməyi tapşırıblar. Həmin sammitin başlanmasına isə çox az vaxt qalır. ATƏT ölkələri liderlərinin görüşü dekabrın 1-2-sində olacaq. Amma hələlik razılaşdırılmış hər hansı sənəd haqqında məlumat yoxdur. Nazirlər sammitdən bir neçə gün əvvəl, noyabrın 27-sində təzədən görüşmək qərarı ilə Moskvadan ayrılıblar. Beynəlxalq böhran qrupunun Avropa proqramları üzrə direktoru Sabin Freyzer hesab edir ki, İndiki şəraitdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri hər hansı ciddi razılaşmaya hazır görünmürlər. Ona görə də xanım Freyzer Astana sammitinə o qədər də ümidli deyil.
Mənim belə deməyimin səbəbi həm Azərbaycan, həm də Ermənistanda hazırda bir-birinə qarşı çox neqativ əhvaldır. İndiki şəraitdə, hətta prezidentlərin bir-birini müharibə ilə hədələdikləri bir şəraitdə, onların hər hansı razılaşmanı imzalamaları olduqca çətindir.
Sabin Freyzer bildirir ki, münaqişənin həlli sahəsində razılaşmanın mümkün qədər tez imzalanması Azərbaycan üçün olduqca önəmlidir. Çünki bundan işğal altında olan ərazilərin də azad olunması prosesi başlaya bilər. Bu, Ermənistana da son dərəcə faydalıdır. Bundan hər an müharibə ilə üzləşmək təhlükəsi heç olmasa azala bilər. Amma Sabin Freyzer deyir ki, belə razılaşmanın əldə edilməsi üçün görülməli olan birinci iş ona münbit şəraitin yaradılması. Prezidentlərin təhdid çıxışlarına son qoyulmasıdır.
Hər iki prezident getdikcə bir-birinə qarşı daha sərt dillə danışırlar. Cənab Sərkisyanın ötən həftələrdə işğal olunmuş ərazilərdə verdiyi bəyanatlar çox böyük narahatlıq doğurur. Azərbaycan prezidentinin də belə çıxışları var. Bu aydındır ki, belə çıxışlar sülh danışıqları ilə razılığın əldə edilməsi ruhuna ziddir. Bu, həm də uzun müddətdən bəri üzərində iş gedən Madrid prinsipləri çərçivəsində sülh razılaşması əldə edilməsində iki ölkənin tək başına bir nəticə əldə etmələri imkanını azaldır.
Countries will be able to find a peaceful settlement along the lines of the Madrid principle.
Prezident İlham Əliyev hər fürsətdə bildirir ki, sülh danışıqları nəticə verməsə, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü müharibə yolu ilə bərpa edə bilər. Sarkisyan isə noyabrın əvvəlində eyni müharibə hədələrini Azərbaycana qarşı Azərbaycan torpaqlarında, işğal altında olan Ağdam rayonunda səsləndirib. Noyabrın 12-sində keçirilən hərbi təlimdə Ermənistan prezidenti bildirib ki, onların növbəti zərbələri dağıdıcı və həlledici ola bilər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Və proqramımızın sonunda Bakı qışa necə hazırlaşır? Adətən bu mövzu Bakıda qar yağanda daha çox qabardılır, yollar buz bağlayır, maşınlar sürüşür və xəsarət alanlar olur və belə etirazlar və şikayətlər səslənir ki, Bakı qışa pis hazırlaşıb, amma bu dəfə sizə qardan, çovundan yox, daha çox sıravi sakinlərin öz evlərində üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Noyabrın 15-də adətən Sovet dövrünün bir qayda olub ki, noyabrın 15-dən istilik sistemləri işə düşür. Axır illərdə Bakıda əhalinin hesabına Sovet dövrünün qalma bəziləri çürümüş yaxud kəsilib atılmış borular bərpa edilir və paytaxtın bəzi bölgələrində istilik artıq bir neçə gündür ki, verilməkdədir. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akifqızı bir araşdırma aparıb və məlum olub ki, bu problem hələ də Bakının bir sıra bölgələrində qalmaqdadır və evlərində körpə uşaqlar və yaxud da ki, qocalar olan ailələr bundan xüsusilə şikayət edirlər. Saadət Akifqızının söhbətini dinləyək.
Bakının Yasamal rayonunda 9 mərtəbəli binalardan birində yaşayan Lətafət Məmmədova Azadlıq Radiosuna şikayətlənir ki, qış qapını kəsdirib, ancaq hələ də onların mənzilində istilik sistemi işləmir.
Suyun səsi gəlir, amma istilik yoxdur. Hı? Nədənsə qızmır, bilmirəm niyə. Keçən il deyəsən verdilər, o da ki, çox az hallarda oldu.
Paytaxtın Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinləri isə Sovet hökuməti dağılandan sonra payız-qış aylarında mənzillərini müxtəlif sularla qızdırmağa məcbur qalıblar. Çünki qazanxanalar dağılıb, istilik sistemindən əlini üzənlərin də bəziləri evlərini təmir edəndə istilik sistemi borularını kəsib atıb. Qəsəbə sakini Şakir Əliyev deyir, bu yaxınlarda işitiblər ki, həyətlərdə yeni qazanxana tikilir, amma hələ ki mənzillərdə istilik sistemi bərpa olunmayıb. Şəhərin mərkəzində Nizami metrosu yaxınlığında yaşayan Nurlan Cəlilova isə həyətdəki qazanxananın nə vaxtsa işə düşəcəyinə ümidini itirib.
7-ci ildən biz burada yaşayırıq. Onda bizim nədə atapleniyamız var idi. Ancaq sonra da 90-cı illərdə zada bax belə, onun kaçıqarqa xarab oldu. Ondan sonra da işləmədi. Ondan bəri atapleniyamız yoxdur. Bir indi ancaq peçka yandırırıq, o elektriki peçka.
Nə qədər vəsait xərcləyirsiz?
Çox, çox. Bildirərim, mənə elə gəlir ki, hər ay 60 manata kimi, çünki hava çox soyuq idi. Soyuq olmayanda yandırmırıq. Soyuq olanda yandırasıyıq da, nətər olsun.
Elə ki, payız-qış mövsümü gəldi, ölkə paytaxtının ayrı-ayrı rayonlarından, məhəllələrindən bu cür şikayətlər tez-tez eşidilir. Azərstey Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə deyirlər ki, onlar öz işlərini görməyə çalışırlar və bu il Bakıda yeni qazanxanaların sayı artıb. Bütün məktəblər istilik sistemi ilə təchiz olunub. Cəmiyyətin abonent və müştəri xidmətlərinin rəisi Rafiq Əliyevin sözlərinə görə, paytaxtın istilik sistemi ilə təchizatı üzrə aparılan işlər qrafik üzrə gedir, ona görə də hansısa məhəllədə istilik sistemlərinin tikilməməsi və ya bərpa edilməməsi ilə bağlı şikayətlər gözlənəndir.
Ümumi proqram tutmuşuq Bakı şəhərinin istilik təchizatının bərpası ilə bağlı.
Bütün rayonlarda və bütün belə deyək o binalarda nə vaxta bitməlidir bu layihə tam təminatı, Bakı şəhərinin tam təminatı?
İş gedir də bu istiqamətdə. Onu heç kim zat konkret, yəni günün, ayın tarixini demək olmaz. Biz bu barədə hökumətə proqram təqdim eləmişik. Hökumətdə ki, hər il bu məqsədlə həm vəsait ayrılır, həm də diqqət mərkəzindədir.
Bu il istilik sisteminin yenidən qurulması üçün dövlət büdcəsindən 19 milyon manat vəsait ayrılıb. Gələn il isə 20 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. 2005-2010-cu illərdə isə bu sistemə üst-üstə təxminən 77 milyon manat ayrılıb. Rafiq Əliyev bir qazanxana sisteminin qurulmasına nə qədər vəsait xərcləndiyini demədi. Bildirdi ki, bu hər bir qazanxananın layihəsindən asılıdır.
Baxır, hansı avadanlıqlar qorulur. Hər firmanın avadanlıqlarının öz qiymətləri var.
qış mövsümü başlasa da, bəzi binalarda istilik sisteminin hələ də işləməməsinə Rafiq Əliyev yeni rejimə tədricən keçilməsi ilə izah etdi. O, yeni qazanxana tikintisinin dayanmadığını, məsələn, Müşfiqabad qəsəbəsində bu layihənin davam etdiyini söylədi. Amma qəsəbədə yerləşən 21 binanın sakinləri bu ildə mənzillərini özləri qızdırmalı olacaq. Çünki Azər İstiliyin qəsəbədəki layihəsi gələn il başa çatacaq. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bilir ki, verilən vədlərə baxmayaraq Bakının bir çox yerində sakinlər normal isti mənzilə sahib ola bilməyəcəklər. Eyyub Hüseynov deyir ki, bu qənaətə ötən illərin təcrübəsi nəticəsində gəliblər. Ötən qış onların ofisinə paytaxtın ayrı-ayrı rayonlarında yaşayan sakinlərdən atapliniyaların işləməməsi ilə bağlı çoxlu zənglər edilib.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında mobil reportör, simsiz teleqraf rubrikamız var və siz həmin rubrikaya öz üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı, lap istilik sistemi ilə bağlı, yollarla bağlı, istənilən məsələ ilə bağlı şəkillər çəkib yollaya bilərsiniz və həmin şəkillər bizim saytımızda yerləşdiriləcək azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi bu qədər, proqramlarımız isə biraz da Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq verilişi ilə davam edəcək. Verilişdə bölgələrdə korrupsiyadan danışılacaq.